Яңа оқу йылы башлануга да санаулы көннәр калып бара, ә кайбер мәктәпләр һаман да булса төзекләндерүгә акча ала алмаган. Кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов.
Менә бу азаккы вакытларда инде күп кенә райондардан звонитлар, республиканың күп вопросларга караганда основной вопрос дип торам мәктәпләр буенча инде. Менә Илеш районының Сингелән мәктәбеннән звонитлар, мәктәпне ремонтлар өчен, быел укыту сезонын башлар өчен бер акча бедилейт район хакимиятләреннән Ранодан ди, и калган акчаны ата-аналардан җыегыз, 250-300 сум акча җыегыз дип безгә әйттеләр ди шул вакытта. Менә инде шушы 1000 акча үш банкы краска гына җитә дип безгә мөрәҗәгать итәләр нишләргә дип. Бүгенге көнне инде бөтен исәп аларның әйтүе буенча бу безнең авыл мәктәбен ябып, авылның мәктәп ябылгачтан авылны бетерү дигән дип әйтәләр үз авыл халкының. Шулай ук инде Аурғазы районыннан звонитлар. Аурғазы районыннан 1-2 мәктәптән бер мәктәпнең түбәсе ябарга акчасы юк, икенче мәктәп не ябып, икенче мәктәпнең күрше авылга 10 км үтәбез дип, вот шундыйрак гызгылар бар мәктәпләр арасында. И шулай ук инде күп кенә җирләрдән звонитлар шушы команда бүгенге көнне инде мәктәпләрдә башкорт телен алып бару турында, почему не решается до сих пор вопрос нигде, по-моему, не поднимается дип. Без әйтәбез инде законнар буенча без тоже обращаться итәбез вакытларга, безнең администрациягә, правительствога, шулай ук инде министерство образованияга мөрәҗәгать итәбез, әйтәм, без ул вакытларда эшлибез дип әйттем. Основном халыкны бүгенге көнне волнует инде канагатландырмыйк деген мәктәпләрдә башкорт теле алып бару.
Бу кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды. Без Бәләбәй татар гимназиясе хәлләрен дә белештек. Мәктәп директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов.
Үткән ел безгә 1000 акча бирелмәгән иде ремонтка. Быел безгә 12000 акча бирделәр. Но быел безгә вәгъдә иткәннәр иде, икенче корпусның түбәсен ябырга 1 млн артык акча кирәк иде. Кызганычка каршы әле ул акча килеп җитмәде. Гимназияның икенче корпусында сәнгать бүлеге һәм мәктәпкәчә эштәге балаларга төркем ачкан иде. Түбәсеннән су үтә, берничә ел иде. Безнең турда ел саен сүз күтәрәбез, ел саен язабыз, инде беренче тапкыр акча түли-түли сметалар булдырдык. Кызганычка каршы бу ел шулай ук без смета әзерләдек иттек, әмма ки аңа акча бүленмәде команда. Әмма вәгъдә итүләре дәвам итә, көтәбез.
Элегрәк хәбәр итүбезчә, мәктәпнең статус мәсьәләсе дә кыл өстендә иде. Бу хакта яңа хәбәрләр белән бүлешеп, Нурмөхәммәт Хөсәйенов шуларны сөйләде.
Кагаз минем кулга килеп кермәде әле. Ул шулки эленеп калды дисәм, дә дөрес булмый. Чөнки беренчедән әгәр дә безнең статусны үзгәрткән булсалар, безнең чыгарылыш кушыларына икенче төрле кагаз бирергә тиеш идек, икенче төрле аттестатлар. Әмма ки безгә бу эш буенча беркем дә каршы чыкмады, димәк безнең статус сакланган. Әмма ки ни тегесе турында, ни бу турында безгә анык кына кагаз минем кулыма һәркайда китереп җиткерелмәде.
Нурмөхәммәт Хөсәйенов башкорт телен укыту мәсьәләсенә дә тукталды.
Әле менә безгә укыту планнары төшерделәр. Ул Россия күләмендәге мәгариф законына тәңгәл дә килми, һәм Рөстәм Әфәнде Хәмитов әйткән сүзләргә дә тәңгәл килми. Бетере бүре йөри, ягъни бары дәйрәләр һәм законнар бернәрсә сөйли, ә башкорт машинасы, мәгариф машинасы монда үзенекен эшли тора. Башкорт телен күчтәп табу авылларда һәрхәлдә һәм шәһәрләрдә дәвам итәчәк.
Бу Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org